regina graviam dudum saupia cura volnus alit venis, et caeco carpitur igni. Multa viri virtus animo, multusque recursat gentis honos, aerent in fixi pectore voltus verbaque, nec placidam membris dat cura quietem.